Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ, այսօր նոյեմբերի 13-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել. Վերակնդնիչը անփոփոխ թողեց ՀԱԿ-ի ակտիվիստների դատավճիռը. Էկոնոմիկայի նախարարությունը ամփոփեց մեր երկրում զբոսաշրջության այս տարվա առաջին 9 ամիսների արդյունքները. Այսօր հանրային քննարկումներ անցկացվեցին ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ. Այս եւ այլ թեմաների մենք դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր. Երեք հայ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է սահմանի խախտում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Մազամլի գյուղի 41-ամյա բնակիչ Թելման Ջավաշօղլու Ալիևը ժամը 7:45-ի սահմաններում հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը Հայաստանի Տավուշի մարզի հատվածում։ Դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Հայաստանի կառավարության նախկին պաշտոնյաները շտապում են ընտանիքներով լքել երկիրը, հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Նրա խոսքերով նախկին պաշտոնյաները վիզա ստանալու համար հերթ են կանգնում տարբեր դեսպանատների մոտ։ Այդ մարդիկ խոսում են իրենց և իրենց ընտանիքների ֆիզիկական անվտանգության մասին և վիզաներ ստանում, ասել է Փանջիկիձեն։ Վրաստանը արդեն լքել են պաշտպանության և արդարադատության նախկին նախարարները, ինչպես նաև մի շարք այլ նախկին պաշտոնյաներ։ Հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին շրջում է աշխարհով մեկ և ստեր տարածում։ Սաակաշվիլին իր հայտարարություններով պատրանքներ է ստեղծում ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում։ Անհասկանալի է, ուր և ինչու են ագնում, ասել է Իվանիշվիլին, խոստանալով, որ մեջբերում եմ, դա արագ կավարտվի։ Պարսիստոցի Արաբական երկրների միության խորհուրդը հայտարարել է, որ Իրան թամ 6 պետությունները որոշել են ճանաչել օրերս կազմավորված ընդդիմության և հեղափոխական ուժերի Սիրիական ազգային կոալիցիան որպես Սիրիական ժողովրդի օրինական ներկայացուցիչ։ Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Օմանը, Քաթարն ու Քուվեյտը հայտարարել են, որ աջակցելու են Սիրիական ազգային կոալիցիային։ Վերակնիչ քրեական դատարանը այսօր անփոփոխ թողեց Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների՝ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հուլիսին ՀԱԿ-ի այս 4 ակտիվիստերին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատապարտել էր 2-ից մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Մանրամասները կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Վերակնիչ քրեական դատարանը դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ այսօր որոշեց անփոփոխ թողնել ակտիվիստներ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի ազատազրկման դատավճիռը։ Դատավորը որոշումը հրապարակեց դահլիճում ներկաների ամոթ վանկարկումների ներքո։
Չեն որոշումը կարելի ողջունել Հայաստանի Հանրապետության ծրագրական
Ամբասանյալներից որևէ մեկը դահլիճում չէր վճռի հրապարակման պահին, նրանք բոյկոտել էին նիստը։ Դատարան չէր եկել նաև մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը։ Փոխարենը ընդդիմադիր տասնյակ ակտիվիստներ պաստառները պարզած գրավել էին դատարանի դահլիճը։ Վճռի հրապարակումից հետո նրանք ի նշան բողոքի պատրեցին արդարադատության կոչերով պաստառները, պատրված կտորները նետեցին դատավորների ուղղությամբ ու սկսեցին ոտքերով գետնին հարվածելով վանկարկել։ Ha 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 Այնուհետև ակտիվիստները լքեցին դահլիճը բողոքի ակցիան շարունակելով դատարանի շենքի մոտ։ Ոչ ակտիվիստների փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանի, ոչ ակցիային ներկայանդիմադիր կոնգրեսի падգամավորների համար անակնկալ չէր այս գործով դատավարության անսպասելի արագ ավարտն ու վճիրը, Նիկոլ Փաշինյանը ծաղր որակեց կատարվածը։
Սերժ Սարգսյանը այս վերջին շրջանում արտահայտատվության հետ կապված խորհրդակցություններ էր անում եւ այլն, հենց խորհրդակցության արդյունքը տեսնում ենք։ Այսինքն այդ խորհրդակցության արդյունքում նույնիսկ Ամբաստանյանից վերջին խոսքի իրավունքից զրկում են, հա։ Ոչ թե հաջորդ խորհրդակցումից հետո ընդհանրապես դատավճիռների կարիք չի լինի, հաջորդ խորհրդակցումից հետո կտանեն Սերժ Սարգսյանը դատավճիռները կստորագրի դրանով կապված։
Լևոն Զուրաբյանը չբացառեց, որ հենց երեք դատավարությունը հապճեպ ավարտելն ու դատավճրի արագ հրապարակումը կարող է կապված լինել ոչ կոալիցիոն ուժերի միջև այսօրերին ընթացող բանակցությունների հետ։
Այս իշխանությունները 5 տարվա մեջ ընդհանուր շատ են ցույց տվել իրենց մանրախնդիր վրեժխնդրությունը, որ չի բացառվում, որ անգամ շատ հեռար հաշվարկների մեջ չընկնեն, չմտածեն երկրի իմիջի մասին, այլ իսկապես նման որոշում ընդունեն զուտ որպես պատժիչ ակցիա, դրա համար, որ երկրում քաղաքական ուժերը փորձում են ինչ-որ համախմբման գործընթաց սկսել ռեժիմի դեմ։
Անցած տարիներին հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողները, հարազատները, ինչպես նաև իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները այսօր բողոքում էին զինվորների մահվան գործերով դատավարությունների ընթացքից։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ներկայացնում են փաստեր, որոնք անտեսվում են դատարաններում։ Այսօրվա բողոքի ժամանակ վանկարկումներ չեն հնչել, սակայն եղել են պաստառներ. «Պաշտպանեք մեր զինվորներին, հայրենիք պաշտպանիր քո պաշտպանին» գրություններով բողոքի ակցիայի մասին պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը նախագահականի մոտ են իրենց որդիների լուսանկարներով իրենց պնդմամբ ծածկադմփոցի վերածված դատավարությունների ժամանակ անտեսված վկայությունները հիմնավորող փաստաթղթերով և պահանջով դատապարտել զինվորների սպանության համար իրական մեղավորներին։ Ակցիայի ներկա էին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում 2010 թվականի հուլիսի 27-ին 30-ամյա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարության մասնակիցները։ Այս գործն ավարտին ցնելու դատավորի ջանքերին միաժամանակ դուժող կողմը պահանջում է ի վերջո բացահայտել Արտակ Նազարյանի մահվան հանգամանքները։ Պահանջը մինչ այժմ անտեսված է այն պայմաններում, երբ Ամբաստանյաներից երկուսը դատարանի դահլիճում հրաժարվել էին նախաքննական ցուցմունքներից։ Դատարանում հնչել են վկայություններ, որ ռազմական ոստիկանությունում գործով անցնողներին խոշտանգումների են ենթարկել Արտակ Նազարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու վերաբերյալ սուտ ցուցմունք կորզելու նպատակով։ Այսքանից հետո դատավորը մերժում է դուժող կողմի բոլոր միջնորդությունները։ Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մուշեղ Շուշանյանն այլ երբ չի գտնում, քան այս ամենին Սերժ Սարգսյանի ուշադրությունը հրավիրելը և դատավոր Մարդանյանի լիազորությունների դադարեցման պահանջ հնչեցնելը։
Քանի որ իր լիազորությունները դադարեցնելու իրավասությունը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ուրեմն պատճառներից մեկը դա է, որ մենք այսօր այստեղ ենք հավաքված, նաև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ բոլոր անօրինականությունները, որ ինքը իրան թույլ է տալիս, դրա հետևում կանգնած մարդիկ զինվորական դատախազությունը, չգիտեմ, այնտեղ վճռաբեկ դատարանի նախագահ եւ այլն, այդ ամենը գալի հաստմա Հանրապետության նախագահին։ Այսինքն ի վերջո վերջնական արդյունքում այդ բոլոր անօրինականությունների հետևում կանգնած է նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները հայտնեցին իրենց վճռականությունը ամեն գնով արդարության հասնելու կապակցությամբ։
Ճիշտ եմ ուզում հայտնաբերեմ։ Ճիշտը։
Այսօր նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի ծննդյանօրն է, նա 66 տարեկան է։ Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության ուղղված նախաձեռնող խումբը հանդիպել է լրագրողներին և հայտարարել, որ ավելի քան 7000 մարդ է մասնակցել ստորագրահավաքին, կոչ անելով դադարեցնել Սիրադեղյանի նկատմամբ միջազգային քրեական հետախուզումը։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Լիաննա Մնացականյանը։
Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության ուղված ելք նախաձեռնող խումբն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Խմբի նախաձեռնող անդամ լրագրող Վարդուհի Սիմոնյանի խոսքով Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության համար արդեն հավաքվել է 7230 ստորագրություն։ Ստորագրողների թվում են 300-ից ավելի արվեստագետներ, 2 կուսակցություն 60-ից ավելի լրագրողներ, խմբագիրներ, քաղաքական տարբեր թևերի ներկայացուցիչներ։ Սիմոնյանը ներկայացրեց հայտարարությունը։
Մենք կոչ ենք անում քաղաքական բոլոր ուժերին ընդառաջ գնալ 7000-ից ավելի քաղաքացիների ստորագրություններով վավերացված պահանջին, որովհետև անհասկանալի է այն քաղաքական միավորների գոյությունը, որոնք չեն արտահայտում հստակ ձևակերպված հանրային պահանջարկը։ Սա ոչ միայն մեկ անձի պաշտպանության խնդիր է, այլև հույս վերագտնելու երկրի խարխլված բարյահոգեբանական ինքնությունը, քրիստոնեական արժեհամակարգը, ելք նախաձեռնող խումբ։
Ըստ Վարդուհի Սիմոնյանի, քաղաքական ուժերը պետք է հաշվի առնեն հասարակական պահանջը ընդառաջ գնան։ Նախաձեռնության անդամի համոզմամբ Հայաստանի նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի հայրենիք վերադառնալու հարցը ոչ թե իրավական է, այլ քաղաքական։
Հարցը մաքուր քաղաքական է։ Ուրեմն պրոցեսները պետք է շրջել, հասարակական հանրային պահանջարկը պետք է մղել առաջին պլան։ Իրավիճակ փոխենք երկրում։ Լսեք, այդ մարդը գա էլի։ Նախ պիտի ուրեմն այդ միջազգային հետախուզումը դադարեցվի առաջին, եւ երկրորդը պետք է քաղաքական համերաշխության դաշտ ստեղծվի։ Ամուտը 66 տարեկան է այս մարդը։
Դերասանուհի Կարինե Ջանդուղազյանը ևս միացել է շարժմանը։ Նա նշեց, որ դա արել է մտավորականի մշակութային գործչի համար։
Ես մտադիր չեմ մեղադրել մի մարդուն, որի հանցանք ապացուցված չի։ Ես գիտեմ մի բան, որ այդ թվականներին արվեստը, արվեստագետը, մշակույթի գործիչը հավատում էր, ոգեշնչված էր, հավատում էր ապագային։ Մենք հավատում էին, որ այն երեխան, որ ծնվել ապրելու է։ Այս պահին ուսալքված վիճակը բոլորիս մոտ և անձնավորված է, և անձնավորված չէ, որովհետև խոսքը չի գնում կոնկրետ մի մարդու մասին միայն, խոսքը գնում է առհասարակ հայ մտածող մարդու մասին, որ այսօր իրավունք չունի ապրելու հանգիստ իր հողի վրա։
Վարդուհի Սիմոնյանը համոզված է, որ Վանո Սիրադեղյանի վերադարձով կփոխվի երկրի հասարակական բարոյական մթնոլորտը։
Ստորագրողներից մի քանիսը առաջարկում են, որ քաղաքական բանակցությունների ճանապարհով կարելի է գնալ, եւ մյուս կարծիք կա, որ ուրեմն դիմել իշխանություններին եւ այլն։ Ուրեմն իշխանություններին դիմել պետք չի, իշխանություններին խնդրել պետք չի։ Սա մեր տեսակետն է, մենք դիմում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից իշխանություն են թե ընդդիմություն են, եւ ասում ենք՝ արձագանքեք։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ծրագրի այս հատվածում խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին։ Նախկինում մուրացկանությամբ զբաղվող տղան այսօր աշխատանք ունի։ Կարողանում է իր կենցաղն ապահովել սեփական քրտինքով, իսկ ազատ ժամերին չարենց է ընթերցում։ Այս հետաքրքիր ճակատագրով երիտասարդին հանդիպել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Երջանիկ մանկությունից չէ երեխան հայտնվել փողոցում։ Այս նախադասությունը հատկապես հիշում ես, երբ ցնցոտիներով, անլվա ու սոված աչքերով տղան կամ աղջիկը մոտենում է քեզ ու ասում. «Փող կտաս»։ Տարիներ առաջ Արտուրն էր փողոցում էր։ Խուսափում է ինքն իր մասին խոսելիս օգտագործել «մուրացիկություն» բառը, ասում է «ծաղիկ էի վաճառում»։ Բայց 16 տարեկան տղային փողոցում Կոմիտասի արձանի շրջակայքում գտան Օրան մանկական խնամքի կենտրոնի աշխատակիցները, ովքեր 2000 թվականից ի վեր մուրացիկությամբ զբաղվող երեխաներին կացարանով ու սնունդով են ապահովում։
Շահույճուրը ներշյալ ֆիլմ մարկա գումարտարծեր զանգիչը վերցնում։
Քայ տարի առաջ փողոցում չէ։
Արդեն 13-րդ տարին է։
Քայ տարի է փողոցում եղել։
Երևի տարի 6 ամիս։
Բայց ավելի փոքր տարիքում է, չէ՞, քան որ դուրս են գալիս։
Ահա, կամ ես հիշում եմ երեխա, որ մայրը փողոցում մահացավ, երեխայի առաջ։ Իմ մաման նվազել է, առաջ նստում էին այգիներում, բանցից, գիտեք ինչ է, իրան անցում է իր մուրացկանության։
Վիճում էին ով վերցնում։
Շատ առաջ է վիճում, երբ նեղատ տանակահարություն, երբ մեր ծնողները նեղը, որ իրենց երեխային շահագործելու մեկտեղ, ուրիշի երեխային են շահագործելու, տենց պասել եմ քանեմ տեսա ես, բայց ես իրանց է չի շատ ինչոցից նա։
Արտուրն ասում է, որ ինքն իրականում փրկված է, քանզի երբ հիշում է, թե ինչ կյանքով են այսօր ապրում իր նախկին փողոցային ընկերները, ցավ է ապրում։
Ոմանք բերդում են կան աղջիկները, որ ժամանակին գումար էին ուզում, եւ այսօր այդ աղջիկները բարոյական կյանքով են ապրում, եւ ես դրա մասին եմ վստահ, որ այս ճակատագի այդպեսին եղավ։
Հիմա էլ երեխաները մուրում են։
Հա, կան երեխաներ մուրում, բայց ես ինձ իրենցից հեռու եմ, բան որտեղ արդեն նաեւ չի, որ ես պետք է իրանց հետ լինեմ, էլի։ Այս այդ աղջիկները Դուբայ են գնացել։ Ինչու կլուբում են պարում։
Շատ խոսում են այն մասին, որ մուրացիկությունը նաեւ ինչ որ
բիզնես է։
Այո, այսինքն այդ երեխաների ստիպում են, որ դուրս
գան։ Այո, այո։
Այդու կարաս ասես, որ նման խնդիր ունեցել։
Այո, կա։
Միաձիգանում են այդ քայլը։
Այո։ Ասում եմ, ինչքան է ասում։ Բավականին մեծ գումար է հաստատում, գիտեք։ 38,000
օր։
Ու այդ գումարը 10%-ը, ինչքան դժվար է մաֆիա վերջի գումարը տալիս, ասում որ բավ քիչ է, գնա այսօր ինքը հացու դինքը սոված է մնում, հա, ու այդ գումարը բերում են 10%։
Փողոցում հայտնվել է 90-ականներին, երբ հիվանդ մոր հետ տունը վաճառել են արտասահման մեկնելու և բուժվելու համար, սակայն դարձել խարդախության զոհ։ Այսօր Արթուրը ունի տնակ ու փոքրիկ հողամաս, որն էլ օրան երեխայի խնամքի կենտրոնն է գնել ու նվիրել նրան, հավատալով, որ տղան այլևս փողոցի ճամփան չի բռնի, ու փաստորեն Արթուրն արդարացրել է սպասվող հույսերը։ Երբ հյուրընկալել էինք նրան, հպարտությամբ ցուցադրում էր իր կացարանը, ցույց տալիս խնամքով աճեցված մրգատու ծառերն ու ծաղիկները, որոնք ցրտից պաշտպանելու նպատակով ծածկի տակ էր առել։ Գրական ու թատերական հավաքածուներն էր ցուցադրում ու ասում, որ անգամ փողոցային տարիներին չի դադարել ընթերցել իր սիրելի Չարենցին։ Խնամքով պահում է Խորեն Աբրահամյանից ստացված երկտողը ու մոտեցել էր փողոցային կյանքի տարիներին։ Լավագույն հիշողություններից էր մնացել այն,
բախտում լեցին ես Կապուտիկյանի տունը լինելու, շատ մեծ էր հետ ես շոֆեր Պերզեցությանի, Կապուտիկյանի, Օհանդուրյանի։
Օրան կենտրոնում Արթուրին համարում են եզակի դեպք։ Մարդուն փողոցից կտրելու դեպքերը հաճախ չեն լավ ավարտ ունենում։ Կենտրոնի շնորհիվ մասնագիտություններ է ձեռք բերել։ 6 ամիս է իր այս տնակում վարսահարդարությամբ է զբաղվում։ Ասում է, անգամ դերասանուհի Ժենյա Ավետիսյանն է մոտս գալիս մազ հարդարելու։ Օր կա 500 դրամ է վաստակում, օր էլ կա 5000 դրամ, բայց չի դժգոհում։ Կյանք է, այսօր այսպես, վաղը գուցե ավելի լավ։
Չկա այդպես մեկ օր ASCII ժամանակին եղել եմ այդ ցանը, որտեղ իրանք ինչ-որ բանից կոմպլեքսավորվում են, ինչ-որ ամանչում են, բայց դա ամանչելու ոչ իման չկա։ Կյանքա դա ապրում ես, կարևորը փողոցում չեմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ խոսենք ընտանեկան բռնությունները կարգավորող եւ այդ հարցերի համար օրինական լուծում առաջարկող մի նախաձեռնության մասին։ Կանանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը դեռ 2006 թվականին մշակեց ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը, որը 2011-ին կառավարությունում քննարկումներից հետո հետոարկվեց հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հանձնարարականով։ Պարզվում է, որպեսզի օրենքը հնարավոր լինի կիրառել, փոփոխություններ հարկավոր է կատարել մի շարք օրենսգրքերում։ Այս օրենքի նախագծի հանրային քննարկման այսօր ներկա էր Էլեն Չիլինգարյանը։
Եթե 10 տարի առաջ մեր հասարակությունը դժվարանում էր նույնիսկ խոսել ընտանեկան բռնության մասին, վերջին տարիներին այս մասին ոչ միայն խոսվում, այլև ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող մի շարք իրավական ակտեր են ընդունվում։ 2006 թվականից մշակվող ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը ևս կանխարգելիչ նպատակ ունի, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իրավաբան Աննա Մարկարյանը։ Նրա խոսքով օրինագծի երկու հիմնական կետերը նրանք են, որ առաջարկվում է բռնարարին վարչական պատասխանատվության ենթարկել, ինչպես նաև ներմուծվում է անմիջական ազդակի մեխանիզմների գործոնը։ Նա պարզաբանեց, որ նախկինում այն բռնությունները, որոնք որպես քրեական չէին որակվում, ըստ էության մնում էին անպատիժ։ Ըստ օրինագծի, բռնություն կիրառողը այժմ կենթարկվի նաև վարչական պատասխանատվության։
Այսինքն որ հնարավորություն ունենակ բռնություն գործադրած անձի նկատմամբ պարտականություններ դնել, չհասցնելով քրեադատավարական ընթացակարգը, քրեական դատավարություն ընթացակարգով դուք հնարավորություն եք պատասխանատվության ենթարկել, պատժի ենթարկել, սինդակ կանոնակարգված էր, բայց եթե վարչական իրավախախտում էր, մեխանիզմ չկար, նա նպատակային է, որ բերվի անմիջական արձագանքող մեխանիզմները, որոնք ըստ էության կարող են վերաբերել ինչպես վարչական իրավախախտումներին, այնպես էլ բնակ հանցակազմ պարունակող առարկներին։
Օրինագիծը 3 անմիջական ազդակի մեխանիզմներ է առաջարկում. պաշտոնեական նախազգուշացում, արտակարգ միջամտության որոշում և պաշտպանական որոշում։ Առաջին երկուսի իրականացնող ոստիկանությունն է, երրորդինը դատարանը։ Ըստ օրինագծի,
ասենք ընտանեկան բռնության զոհի պաշտպանության ապահովման նկատառումը, օրինակ, անձին նույնիսկ եթե անհրաժեշտություն լինի որպես ծայրահեղ միջոց տանից անելու, որտեղ դատարանի որոշմամբ հնարավորություն կա բռնություն գործադրած անձին ժամանակավորապես հանել տանից։ Ինչու եմ ասում ժամանակավորապես, որտեվ ըստ էության անձի իրավունքների սահմանափակումը միայն պետք կլինի օրենքով նախատեսված դեպքերում, միայն դատարանի որոշմամբ կոնկրետ, օրինակ, սեփականության իրավունքի սահմանափակմանը, եթե անդրադառնանք, եւ նման պարագայում հնարավորություն ունենք, բայց կարճաժամկետ պետք է լինի։
Այդ պատճառով ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետ Արամ Սմբատյանը նշեց, որ ոստիկանությունը առաջարկում է իրենց վրա դրված արտակարգ միջամտության որոշման պարտականությունը տալ հենց դատարաններին։
Ոստիկանությունը մտավախություն ունի արտակարգ միջամտության որոշում կայացնելիս բեռնարարին 72 ժամ մեկուսացնելու հետ կապված նրա բնակության, նրա կենսակերպի հետ կապված, սոցիալական վիճակի հետ կապված հարցերը լուծելիս։ Արտակարգ միջամտության որոշում կայացնելիս որոշում է բեռնարարի ճակատագիրը, իսկ բնակության կամ իր ընտանիքի հետ հետագայում ապրելու կամ չապրելու նման դեպքերում ցանկալի կլինի, որպեսզի նրա առարկի հետ կապված նրա նկատմամբ կիրառվող դուժերը սահմանի դատարանը։
Աշխատանքի և սոցիալական նախարարության կանանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Արմենուհի Թանաշյանի խոսքով, քրեական օրենսգիրքը հատուկ մոտեցում չուներ ընտանեկան բռնության զոհերի նկատմամբ։ Քննարկվող ընտանեկան բռնության մասին օրինագիծը նախատեսում է քրեական օրենսգիրքը համալրել, օրինակ, 122 պրիմ 1 հոդվածով, որն է աբորտ կատարելուն հարկադրելը։ Այն կպատժվի տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 100 ապատիկից 200 ապատիկի չափով, կամ կալանքով առավելագույնը 1 ամիս ժամկետով։ Աննա Մարգարյանը նշեց, որ իր մտավախությունն այն է, որ
ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծ այսօր հրապարակ է գալիս այն ժամանակ, երբ որ հիմնովին փոփոխության են ենթարկվում մյուս օրենքները, հատկապես օրենսգրքերը։ Խոսքը վերաբերում է առաջինապես քրեական օրենսգրքին, քրեական դատավարության օրենսգրքի, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքին։ Այսինքն ես միակ մտահոգությունը, որ ունեմ, որ հիմա փոփոխվելու է, ընդունվելու է ու շատ կարճ գոյություն է ունենալու, միջև որ վերջնական տարբերակով կգա արդեն նոր նախագծերում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք զբոսաշրջության մասին։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարությունում ամփոփվեց Հայաստանում զբոսաշրջության վիճակը այս տարվա հունվարից մինչ սեպտեմբեր։ Պարզվում է, որ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների թիվը զգալիորեն ավելացել է։ Թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի հանդեպ այս հետաքրքրությունը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության միջազգային կազմակերպությունն ակնկալում է, որ աշխարհի զբոսաշրջիկների թիվը այս տարի կհատի 1 միլիարդի սահմանը դեկտեմբերին։ Իսկ զբոսաշրջիկների թիվը ողջ աշխարհում աճել է 3-4%-ով։ Հայաստանում աճի տեմպն այլ է, ավելի ակնառու։ Ըստ վիճակագրական ծառայության, այս տարվա զբոսաշրջիկների թվի աճը առաջին 3 երամսյակներում կազմել է 9.4%, երկիրը այցելել 603,000 մարդ, չնայած աշխարհը դեռևս ամբողջովին չի հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքները։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արա Պետրոսյանը հայտնում է, որ այս արդյունքին նախարարությունը հասել է պետություն մասնավոր սեկտոր լավ համագործակցության արդյունքում։ Զբոսաշրջային մի շարք ընկերություններ պետական համաֆինանսավորմամբ մեկնել են միջազգային ցուցահանդեսների, կազմակերպվել են մի շարք փառատոններ, կնքվում են պայմանագրեր մի շարք երկրների հետ։
Մենք շափած չկա, որ այստեղ մասնավոր հատվածի հետ որոշակի քննարկումներ չունենանք, թե ենթարկ ինչն է իրենց խոչընդոտում, իրենց բիզնեսը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Սկսած հարկային օրենսդրությունից, վերջացրած այդ սանանգույցի աղբամանի, պետքարանի, ռեստորանի, չգիտեմ, սահմանային ածման կետի հետ կապված, մենք անընդհատ ունենում ենք քննարկումներ։ Դե ի՞նչ որ այդ քննարկումները արդյունքում մենք անմիջապես այդ խնդիրները շորընդալի ձևով լուծում ենք, բայց ամեն դեպքում պետությունը հետամուտ է լինում, որ այդ խնդիրները հարթվեն, լուծվեն։
Ոլորտում կատարած ուսումնասիրություններից փոխնախարարին հայտնի է, որ երբ Հայաստանում մի քանի մեծ միջոցառումներ են անցկացվում, չեն բավարարում հյուրանոցները, քիչ են հատկապես միջին գնի հյուրանոցները։ Երկրի տարբեր հատվածների զբոսաշրջային կետերում էլ չկան աղբամաններ ու զուգարաններ։
Ինչ վերաբերում է աղբարներին, համեմատության և ժամանակի մեջ նայենք, այո, տեղեր կան, որտեղ մենք ունենք դեռևս խնդիր։ Մենք ստանդ 5-7 տարի առաջ շատ վատ իրավիճակ ունեինք Չարենցի կամարի մոտ, Գառնի Գեղարդ ուղղության վրա։ Այսօր այդ ուղղությունը իդեալական է, չկա այնտեղ արդեն կան աղբամաններ։ Մենք ունենք խնդիրներ հարավային ուղղության որոշ հատվածներում, այսօր մաքրվում է այդ ամեն ինչը։ Մի օր դա բավականին ծախսատար և պետության հոգացության խնդիր է։
Ինչ վերաբերում է ճամփորդողների համար մեկ այլ կարևոր խնդրի, զուգարաններին, Արա Պետրոսյանը հայտնում է, որ փոփոխություններ են կատարվել առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում, որը պարտավորեցնում է ճանապարհների բենզա և գազալցակայաններին անպայման կառուցել և հանրության համար հասանելի դարձնել զուգարանները։
Գիտեք ինչ, ժամանակ է պետ, դա մշակույթ է։
Հստակ ամսաթիվ փոխնախարարը չի նշում, բայց խոստանում է, որ կբարեփոխվեն նաև սահմանային անցակետերը և կհամապատասխանեն միջազգային ստանդարտ։ Արա Պետրոսյանը նաև հայտնում է, որ իրենք բանակցում են մի քանի մեծ հյուրանոցային ցանցերի հետ, որպեսզի վերջիններս ներդրումներ կատարեն Հայաստանում։ Այս պահին նաև բանակցում են Չինաստանի հետ, զբոսաշրջության ոլորտի շատ կարևոր պայմանագրի շուրջ, ինչը ըստ փոխնախարարի կանաչ լույս կվառի չինացի զբոսաշրջիկների համար դեպի Հայաստան։ 2012-ի առաջին 3 եռամսյակներում Հայաստանը ոչ միայն ընդունել, այլև դեպի արտասահման է ճանապարհել զբոսաշրջիկների։ Մեր երկրից արտասահման է մեկնել մոտ 608,000 մարդ։ Շատ հայեր էլ, ինչպես հայտնի է, մեկնում են հանգստի Վրաստան, ինչը Արա Պետրոսյանը շատ բնական է համարում և նշում է, որ Վրաստանը գրավում է իր ծովափով, իսկ Սևանն այնուամենայնիվ ծով չէ։
Դա մենք միայն պետք է ողջունենք և պետք է ուրախանանք դրա համար, որ մեր ազգաբնակության միջին խավը գնալով դառնում է ավելի վճարումնակ և կարողանում է իր հանգիստը կազմակերպել, ինչպես Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ Հայաստանի տարածքից դուրս։
Տարածված կարծիքին, թե հայերը Հայաստանում չեն հանգստանում, որովհետև այստեղ հանգիստն ավելի թանկ արժե, փոխնախարարը բոլորովին համաձայն չէ և նշում է, որ Հայաստանի ներքին տուրիստն էլ աճաբրել է 10-13%, ինչի մի մասը նաև պետական աշխատողներին տրված սոցիալական փաթեթների հաշվին է։
Աճը նաև կապված է սոցփաթեթի հետ, բայց ես ասեմ ձեզ, որ անգամ սոցփաթեթի կոմպոնենտը եթե հանենք, նույնպես աճ մենք կունենանք, իհարկե ոչ 13-14%։
Մեր հարցին, թե արդյոք դեպի Հայաստան թռիչքների բարձր գները չեն խոչընդոտում զբոսաշրջության զարգացմանը և ինչ կարելի անել, որպեսզի ավիաընկերությունները Երևան թռչեն նույն գներով, ինչ դեպի Թբիլիսի, Արա Պետրոսյանը պատասխանեց, որ իրենց ուսումնասիրությամբ Երևանի գները Թբիլիսիից առանձնապես թանկ չեն։
Մենք այդ վերլուծությունը արել ենք և Հայաստանը, եթե մենք մասնավորապես փորձում ենք համեմատել Վրաստանի հետ, մեծ տարբերությունն է, հսկայական որ երկու-երեք անգամ թանկ է, դες բան չկա, կարող է շատ 5-10%-ի տարբերություն լինի օթային տարիքների հետ կապված։ Մենք արել ենք այդ վերլուծությունը։
Մենք փորձեցինք ինտերնետի միջոցով համեմատել դեպի Թբիլիսի և դեպի Երևան կատարվող թռիչքների գները։ Ենթադրենք, ցանկանում եք մեկնել մի եվրոպական մայրաքաղաք նոյեմբերի 30-ին մեկ շաբաթով։ Մեկնում եք օրինակ Լիսաբոն և փնտրում եք թռիչք ուղիղ կամ կանգառով։ Google որոնողականում գրեցինք գնել ավիատոմսեր և բացեցինք հենց առաջին որոնող կայքը։ Թբիլիսից Լիսաբոն այդ օրերին ամենաէժանը հնարավոր է հասնել վճարելով 450 ԱՄՆ դոլար, ինքնաթիռը փոխելով Կիևում։ Նույն կայքում փնտրեցինք Երևան-Լիսաբոն տոմսեր։ Այս դեպքում ամենաէժան տոմսերն արժեն 750 ԱՄՆ դոլար, իսկ ընտրությունը մեծ չէ, Լիսաբոն կարելի է հասնել ընդամենը 2 ավիաընկերության ինքնաթիռներով, այնինչ Թբիլիսից Լիսաբոն և վերադարձ մեկ կանգառով հնարավոր է մեկնել 7 ավիաընկերության թռիչքներով։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Մենք եթերում կլինենք նաև 17:30-ին, օրվա հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայք azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս և այլ թեմաներով տեսանյութեր, իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։
որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102.3-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի